Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije 126 godina rođen je književnik Ivo Andrić, čije se ime na krilima, koricama knjiga, vinulo, rekli bismo, u sami vrh naše i svjetske književnosti. Andrićev rođendan se množi u metaforičke rođendane čitalaca u pisanim knjigama. Razgovornikom, tonom i riječju obilježavamo značajni datum u kalendaru književnosti. Emisiju intoniramo Andrićevim glasom. Naime, ovako je poznati pisac govorio o fenomenu vremena u životu i književnosti, te o alhemiji pisanja i čitanja.
Ja opet veran svome gledištu mislim da pisac nikad ne kaže sebi sad ću staviti predase problem vremena pa ću probati da ga rešim i da našim svojim čitavcima onda iznesem to rešenje. Čovjek rešava problem vremena i trajanja ko što rešava sve drugo. Kad se čovjek rodi, on je bačen u more bez svog znanja i bez svoje volje i stavljen pred problem da pliva, da se održi noseći jedan identitet, da izdrži pritisak atmosferski s polja i što je možda najvažnije, da izdrži svoj rođenu misa o svemu tome. To je problem. Da posle iz toga izlaze svi drugi problemi. Problem je egzistencijalan. Kako opstati u tom svetu, jeli, i kako biti nešto, ono što bi čovjek želeo da bude, jeli. I kako ne izneveriti potpuno sebe i kako ne izneveriti i taj svet oko sebe.
Dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno? Hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno. Čitajući jedan od klasičnih evropskih romana 19. veka, idem kao pešak koji je krenuo sa svoje ravnice i treba u toku dana da pređe visoku planinu i siđe tamo na drugoj strani u drugi, lepši i bogatiji predeo. Početak puta je bodar i veselo. Zatim počinjem da se osjeća zamor i sve veća strmina planinskog puta. Još je daleko do vrhunca, negde sam oko polovine knjige, a snaga počinje da me ostavlja i strpljenje izdaje. Zastajem i oklevam. Javlja se pomisao da odustanem od uspinjanja. Ali posle kraćih zastajkivanja i prekida, dišem se i posljednjim naporom izlazim na vrh brda, odakle se otvara širok, bogat i zanimljiv vidik. To je kao nagrada za trud i istrajnost, a dalje čitanje ide lako i prijatno, kao put niz brdo, stalno sa bogatim vidikom pred očima. Prepodne radim svež i šio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gdje sam stao, mirno i sa manjim oklevanjima. Sve izgleda jasno i pregledno. Otvaraju se ispred mene perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sve sluti na napredak. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveče zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. Moj rad leži sada preda mnom kao stvar koju prvi put gledam. Ne shvatam uvek ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio. I sve je opet poznato, jasno i razumljivo. Radim i napredujem, čas brže, čas sporije, sve do podneva. A tada se i jučeranja igra ponavlja.
Značaj Andrića i njegovog djela potvrđuju i ilustruju nagrade imenom velikog pisca. Andrićeva nagrada za priču ili knjigu priča jedna je od najznačajnijih književnih nagrada. O značaju Andrićeve nagrade u našoj književnosti govori Mihajlo Pantić, poznati književni kritičar iz Beograda i član žirija Andrićeve nagrade.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, jer kada pogledate spisak dobitnika Andrićeve nagrade, vi u stvari vidite da gledate hronologiju istorije, priče i pripovedanja na srpskom jeziku od vremena njenog ustanovljenja do danas i manje više nema ni jednog pisca, značajnog pripovedača, naravno starijih generacija, koji tu nagradu nije dobio, izuzimajući Borislava Pekića, koji inače nije bio, da kažem, pripovedač po osnovnoj vokaciji, ali je imao jednu ingenioznu knjigu Novi Jerusalim, međutim, te godine eto, se desilo tako da je Pekić nije dobio tu nagradu, ali kako god, to je nagrada koja obavezuje u svakom smislu te reči i takođe ta nagrada već svojim profilom, svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode. Ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem, u najšire mogućem smislu. Ona također treba da označi nešto što bismo mogli nazvati dominantnom aktuelnog pripovedanja, što je svakom ko radi u tom žiriju najteže. Odgovornost je prema Andrićevoj zadužbini, koja se faktički stara o delu Ive Andrića, koja je ustanovljenjem te nagrade koja nosi Andrićevo ime na neki način podigla kriterijume na najviši mogući nivo i u izvesnom smislu se sa onom tradicijom i spiskom imena koje stoje u nizu dobitnika Andrićeve nagrade uspostavila kao najvažnija nagrada za temeljni žanr naše nacionalne književnosti. I treća odgovornost je bila odgovornost prema savremenoj pripovedačkoj umetnosti. Jedno pitanje koje je trebalo posebno prodiskutovati o činjenici da se Andrićeva nagrada do sada u većini slučajeva, naglašavam, nije dodeljivala piscima prve ili druge knjige pripovedaka, nego se dodeljivala piscima čiji je autorski opus već uveliko formiran, formulisan, evo reći ću Aleksandar Tišma, reći ću Dragoslav Mihajlović, reći ću Milorad Pavić, reći ću David Albahari. Faktički nema te velikog srpskog savremenog pripovedača, izuzimajući Borislava Pekića, koji nije dobio tu nagradu, i svi su oni dobijali tu nagradu u trenutku kada su bili ili u nekakvom svom književnom zenitu ili su već iza sebe imali opus koji je javno verifikovan i kod kritike i kod publike. Žiri je jednoglasno zauzeo stav da Andrićeva nagrada se ne dodeljuje kao nagrada koja podstiče autore i učvršćuje njihovu afirmaciju, da to tako formulišem, nego kao nagrada koja onako neopozivo verifikuje nečiju vrednost. Zašto se dakle treba kvalifikovati dubinom, snagom, širinom, zanimljivošću, intrigantnošću, pre svega pripovedačkog opusa. Generalno gledano, Andrićeva nagrada je nagrada koja obavezuje i instituciju koja je dodeljuje, koja obavezuje i članove žirija i možda na prvom mestu obavezuje pisca koji su je dobili. Kad dobijete tu nagradu, onda ste na neki način ušli u jedan niz ljudi koji su eto tako ozračeni senkom velikoga imena i onda posle toga ne možete ići ispod crte.
Ovogodišnji laureat Andrićeve nagrade je Vladimir Kecmanović za priču pod naslovom Ratne igre iz knjige priča pod naslovom Kao u sobi sa ogledalima. U prilogu ćemo čuti još neke laureate Andrićeve nagrade različitih generacija: Danila Kiša, Milovana Mačetića, Vulete Žurića.
Ja do romana Top je bio vreo nisam imao pred očima Andrića kao neposredan direktan uzor. Naravno sam čitao kao i svi njegovo delo i da je verovatno nesvesno on bio prisutan, ali ja ga među uzorima nisam imao na umu. Tek posle romana Top je bio vreo. Nisam ga čak imao direktno na umu dok sam pisao Top, ali tek posle njega kada su počele kritika i ljudi koji čitaju poređenje nužna zbog toga što se roman dešava u Sarajevu i u Bosni sa onim što je napisao Andrić, postao sam svestan da u stvari taj roman ne bi mogao da postoji, barem takav kakav je napisan, da iza njega ne postoji delo Ive Andrića. U najmanju ruku zato što mnoge stvari nisam imao potrebu da objašnjavam, jer sam nalazio da ih je Andrićev opus objasnio pre me. Od tada sam Andrićev utisak i tekako svestan i napisao sam i priče i knjige koje direktno referišu na Ivu Andrića. Tako da po ovome što sam do sada napisao, zaista ispada da je Andrić najznačajniji pisac u mom opisu. Priča Ratne igre je na neki način, pošto u zbirci Kao u sobi sa ogledalima postoji nekoliko tematskih celina. Ona pripada jednoj celini sa još dve priče, Zli vojnik Matijaž i priči Rilex. Ona je zapravo neko finale priče o onome što se na ovim prostorima desilo 90. godina. Sa pričom Zli vojnik Matijaž počinje priča o ratovima 90-ih. Priča Rilex prati direktne posledice koje su ti ratovi imali na one koji su njima, recimo, kažemo, učestvovali. Dok priča Ratne igre karakteristična je za ovaj period posttraumatski u kome živimo i u kome se ono pretvara farsu ili ti burlesku. U toj priči oficir JNA koji je prošao ratove, koji je penzionisan i koji je došao na rub egzistencije, sada za život zarađuje tako što imućim ljudima koji se igraju rata svoju vojnu karijeru stavlja na raspolaganje i glumi pukovnika.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jedno Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Andrićeva nagrada svakako da mi mnogo znači, smatram tu nagradu najvrednijom koju sam do sada dobio kada su u pitanju priče, kada je u pitanju proza koja piše. Delimično u najvećoj meri zbog Andrića kao velikog pisa, možda najznačajnijeg pisa srpskog u 20. veku, a možda i više zbog toga što je ta nagrada nekako uspela da očuva svoj integritet i ugled kroz vreme od kada se dodeljuje. Dobili su je gotovo svi značajni savremeni pripovedači srpski. Možda je bilo par godina kada je se činilo da možda dobitnici ne dobijaju nagrade, ali u celini nagrada je sačuvala ugled više od većine drugih književnih nagrada. Nagrada će se biti dodeljena 10. oktobra na dan rođenja Ive Andrića u Andrićevoj zadužbini. Ove godine nagrada je dodeljena priči. To se i ranije desilo nekoliko puta. Mislim da je Milorad Pavić dobio nagradu za priču i Jović Ačin, možda još neko. Prošle godine nagrada nije dodeljena jer žiri koji je i ove godine odlučivao nagradu smatraju da prošle godine nije bilo knjiga koje to zaslužuju, koji zaslužuju Andrićevu nagradu. Dakle, ja sam dobio nagradu za jednu priču, ali za desetak dana ili verovatno ili dve nedelje izaće knjiga mojih priča u kojima je zastupljena i priča za koju sam dobio nagradu. Naravno, sve to su dva procesa potpuno nezavisna jedan od drugog. Ja sam pripremao knjigu neovisno od nagrade, ali eto, štice okolnosti je da će se po svoj prilici podudariti izlazak knjige i dodela same nagrade. Priču izlazak napisao sam pre dve godine. To je, može se reći, čini mi se drugačija priča od svih moje priča, pošto su u njoj junaci, možda neočekivano, pacovi. Osnovna radnja priče, okosnica radnje, odvija se oko 5. oktobra, kada je došlo do velikog demokratskog prevrata u Beogradu. I sad iz perspektive stanovnika zgrade Skupštine, koja je bila glavna meta demonstranata, ja sam učestvovao u tim demonstracijama i bio pred Skupštinom, stanovnici Skupštine, kao i većine zgrada velikih u Beogradu, su i pacovi koji žive u nekim tajnim prostorijama i tako dalje. I iz perspektive jednog od iz perspektive najučenijih od Pecova, koji je sebe predstavio kao bibliotekara unutar svoga plemena koji živi u Skupštini, govori se i o istoriji Skupštine i od njenog osnivanja, od istorije zgrade pa sve do kroz period od početka 20. veka do 2000. godine, kada je srušena Miloševićeva vlast i kada je došla demokratska vlast u Srbiji da vlada.
Jako me obradovala ta odluka žirija da ta moja knjiga Tajna crvenog zamka dobije Andrićevu nagradu i eto da se nadijem u društvu tih stvarno velikih pisaca kada su neki dan dobili, čitali, pročitane su sva imena dosadašnjih pisaca, ja sam stvarno se osjetio počastvovan. Nisam, mogao sam naravno da se nadam kada sam počeo se bavim pisanjem da ću se jednog dana naći i tako napismeno, hajde tako da kažem, u tom društvu, ali i dalje se ja u tom društvu osjećam kao čitalac. Pa i ova knjiga priča, kao i ta Republika Čopić, taj roman koji je izašao iste godine i koji je doživio drugo izdanje, i ta knjiga Tajna crvenog zamka, u stvari, ja mislim, svedoči o meni više kao prevashodno pisu koji je prije svega čitalac. To se zvuči malo komplikovano i postmoderno, ali ja sam u stvari od uvijek volio da pišem priče, naravno one govore o stvarnosti, ali dolaze iz raznih iskustava i eto, potrefio se da ova moja knjiga na jednom mjestu bude sastavljena tih 15 priča, desetak je zaista posvećeno kako našim piscima, tako i nekim stranim, ali ne samo Bori Stankoviću, Ivi Andriću, Milošu Stanjanskom, nego na primjer i Šabanu Bajramoviću ili Miletu Belodediću, onom futboleru koji je sa Zvezdom 91. osvojio kup šampiona. Tako da i žiri i književna kritika, iako nije izašlo mnogo tekstova, znamo u kakvom je stanju ta književna kritika, slabo može da se čuje i vidi i da se pročita. Ispitu to moje bavljenje tim poznatim, ajde tako da kažem, ličnostima i njihovim biografijama. Ja se ne bavim onim poznatim stvarima iz biografije tih poznatih ljudi, nego pokušavam da ih smestim u neke obične, neobične situacije i da to opet sad spojim sa mojim iskustvom velikog ljubitelja kako televizije, tako i uopšte pop kulture. Tako da to može da bude jedan, nećemo reći galimatijac, ali jedna, ja se nadam, fina mješavina onoga što sam do sada radio i nekih mojih novih interesovanja, a na samoj dodeli te nagrade naročito mi je bilo važno što je profesor Aleksandar Jovanović u svom obrazloženju, kad je govorio o mojoj knjizi, to vrlo precizno i tačno, hajde tako da kažem, rekao je da je jedna od mojih osnovnih preokupacija Jugoslavija. I drago mi je što nije rekao koja Jugoslavija, zato što se ja zaista bavim, da Jugoslavija nije moja obsesija, nego bih rekao i dan danas da je jedan fakat. Ja pred tu Jugoslaviju ne stavljam ni pozitivni, ni plus, ni minus, nego se bavim tim fenomenom jer vidim koliko god mi htjeli da možda završimo sa tom Jugoslavijom i sa tom idejom, ona nikako da završi sa nama. Tako da se ja bavim i bavit ću se i dalje istraživanjem tog, hajde da kažemo, kulturološkog pa i fizičkog fenomena i može da se kaže da je naročito ta zaslovna priča Tajna crvenog zamka jedno krivo gledalo, jedan, ajde tako da kažemo, bal vampira, onaj Romana Polanskog, ove Titove Jugoslavije, zato što se tu u krajini, u tom zamku na obali Une kod Bihaća, odigrala jedna pomalo smiješna scena u kojoj drug Tito, naš maršal, ispostavlja se, postaje vampira, tu usudjeluje pjesnika, bez pjesnika ne može, a to je Vladimir Nazor, a u isto vrijeme tu pojavljuje i Kurt Valheim, koji sigurno u to doba tu, u tom samom zamku nije bio. Tako da bi možda ta priča najreprezentativnija naslovna za ono što sam ja u toj knjizi uradio, I eto, žiri je prepoznao da je to ove godine bilo nešto najbolje, nećemo reći najmanje loše što se pojavilo u pripovjedačkoj produkciji na srpskom jeziku, i to je sad samo obaveza za mene da se malo više posvetim pisanju kratkih priča i ne samo romana, i meni će to stvarno svaki put kad sednem da radim ipak biti mnogo više posticaj nego sad neka vrsta uljuljkivajuće činjenice da sam eto i ja se našao među tim velikim imenima koji srpsku pripovjetku, srpsku priču, priču na srpskom čine i dalje najvitalnijim dijelom naše sveukupne književne produkcije.
Još jedna antologija priča slavi ime i djelo Ive Andrića. Riječ je naime u antologiji pod naslovom Zemaljski dugovi Milovana Mačetića, o kojoj govori Dejan Mihajlović, urednik izdavačke kuće Laguna iz Beograda.
Antologija Zemaljski dugovi jedna je u nizu antologija koje već nekoliko godina objavljuje Laguna, a tema je zapravo Ivo Andrić kao književni junak. Prošle godine, naime, Milovan Mačetić, koji je priređivač inače ove antologije, došao je na ideju da u Beogradskom književnom časopisu, čiji je glavni urednik, objavi nekoliko priča sa temom Ivo Andrića kao književnog junaka i na taj način obeleži jubilej dodele Nobelove nagrade, zapravo 50 godina dodele Nobelove nagrade Ivo Andriću. I tako je nastala zapravo ta ideja, tako da taj jedan blok književni sa šest priča objavljen u Beogradskom književnom magazinu, onda je Milan Mačetić me došao u Lagunu i predložio da pozove jedan, naravno, znatno veći broj pisaca koji bi napisali priču čija bi tema bila Ivo Andrić kao čovek, kao stvaralac, kako god oni to budu želeli. I odazvalo se 30 pisaca i domaćih i jedan argentinski. Sticajem okolnosti zato što su Gordana Ćirjanić i Juan Octavio Prens, jedan njen prijatelj, inače isto tako poznavalac Andrića i čovjek koji Andrića lično poznavao, zajednički napisali jednu priču, tako da imamo jednog argentinskog pisa ovde zastupljenog. Ali među 30 pisaca su najznačajniji savremeni srpski pisi, kao što su Dragoslav Mihajlović, Svetislav Basara, Josić Višnjić, Ivana Dimić, Milisav Savić, Vida Ognjenović, Nikola Malović, Gordana Ćirjanić, Ljiljana Đurđić, Mija Rajčević, Vule Žurić, Mihajlo Pantić, Jović Lačin, Zoran Ćirić, Jakov Grobarov i tako dalje. Dakle, 30 pisaca, a na prvom mestu je uvodna priča, je priča Danila Kiša Dug, iz koje smo zapravo izvukli ovaj naslov, jednu parafrazu, jednu rečenicu smo izvukli za naslov ove zbirke, i ona je poslužila iz te Kišove priče kao naslov ove antologije. Interesantno je takođe reći kako je nastala ova zbirka, kako su predavali autori svoje priče. Naša ideja, to smo i rekli Mačetiću, nije bila uvek da u ovakve antologije stavljamo samo neobjavljene priče, da pisci pišu po nekakvoj vrsti narudžbine, nego ako postoje već pisci koji su pisali na određenu temu, u slučaju Andriću, mi smo takve priče i uvrstili. Tako da je, recimo, priča Dragoslava Mihajlovića, Lepo pisanje, već bila objavljena, ili Osića Višnjića, priča o Čuprina Mostongi, ili Danila Kiša Dug, posthumno do duše, ali objavljena i ta priča. I ima, kažem, više, jedno desetak, možda i više priča koje su ranije već pisci napisali i koje su se srećno uklopile upravo ovu temu. A drugi su, jer kažem, Milan Martić već godinu dana animira i poziva pisce da pišu sa idejom da dođe u Lagunu da ponudi ovu antologiju, jednu antologiju, dakle, sa ovim naslovom i sa ovom temom. Oni su vrlo rado prihvatili, koji nisu pisali o Andriću, koji su to doživjeli kao neku vrstu izazova i, kako kažete, iz različitih svojih poetičkih viđenja i uglova napisali svoju priču, tako da da su na neki način to doživjeli kao izazov i predali svoje priče u roku od nekih, eto, skoro godinu dana. Imali vremena da promise i da razmise i da se uklope u antologiju, da napišu nešto što su možda od ovih želja, to nisu imali prilike, i tako smo dobili 31 priču zapravo u ovoj antologiji. Od prve priče o Andriću, Dug Danila Kiša, gde Kiš daje jedan omaž Andriću i prikazuje pisca poslednjim danima u bolesničkoj postelji u bolnici, gde Andrić zapravo preispituje svoj ceo život i razmišlja o ljudima kojima je negde na neki način ostao dužan i želi da im se na neki način oduži. Dakle, od te priče u kojoj Kiš, ne samo u njoj, nego i ranije, kao što se zna, Andrića pored Crnjanskog Krleže smatra najvećim piscem sa ovih prostora, do pisaca koji su na neki način malo i kritički pisali o Andriću, koji su smatrali da Andrić piše, pripada jednoj narodnjačkoj, da kažem, književnosti ili nekoj vrsti poetike koja danas više nije toliko u trendu, da kažem, kao što recimo priča Igora Marojevića, ili raznih parodičnih priča kao što je priča Vuleta Žurića, ili vrlo kritičnih prema savremenim srpskim piscima i onim ljudima koji su osnovali, recimo, zadužbinu Ive Andrića i koji su se do dana današnjeg brinu o delu Ive Andrića, ali sa vrlo jednim kritičkim duhom, kao što je Basarina priča. Dakle, različiti su pristupi, različiti su ugli gledanja na Andrića, ali u svakom slučaju nema tog pisa koja Andrića naodaje počast i priznanje kao zaista jednom izuzetnom vrhunskom velikanu pisane reči, i u tom smislu Andrić je nesporan kao pisac, ali aspekti iz koja pisci posmatraju njegovu ličnost sasvim su drugčije, različite od pisa do pisa u ovoj antologiji. Thank you.
Akademik književnik Neđo Šipovac je imao čast da se upozna sa Ivom Andrićem. Posjećamo šta je akademik Šipovac govorio o nekim karakternim nijansama Andrićevim te o svjetlosti Hercegovine, o kojoj je Andrić pisao.
Dakle, zaista jedna dragocjenost koja se svakodnevno otkriva sa jednim drugim osvjetljenjem, kao što dobar slikar koji ne može bez osvjetljenja riješiti nijedno od dijela kojima se bavi. To je takozvana iluminacija koja se raspoređuje u odnosu na unutrašnja lica čovjekova. Ovo je jedan namaz ultramarina pa da stvar ispadne sasvim drugačije, ili jedan oker tamo negde na sredini čela pa da ispadne misaon čovjek. Dakle, Andrić je jedna dragocjena kutija koja je strogo zaključana i koja se otvara vrlo postupno, puna tajanstvenosti, puna tajni, puna azijsko-evropskih, balkanskih misterija i puna prošlosti koja nas očarava svojom magikom. Dakle, Andrić je jedna neprekidna potreba za nama samima. On je čovjek Bosne, on je Bosanac, on je jedan put rekao da kada bi se eventualno ponovo rodio i kada bi eventualno bio u situaciji da bira gdje da se rodi, on bi izabrao Bosnu. A u isto vrijeme tu je ta tamna zemlja Bosna, tamni vilajet, orijent u kome je počela takozvana užasavajuća istorija koja je trajala 4-5 stotina godina pod osmanskom vlašću. Tu Bosnu je Andrić, dakle, ponosio u sebi, on je nju proslavio, proslavio njenu priču i taj priča proslavila njega zaključno sa Nobelovom nagradom koju je nominalno dobio za roman Drini Ćuprije. I Andrić je, dakle, zaista jedan veliki čovjek koji ima pravo na svoju posebnost i takvu o kojoj ja govorim. Nije veliki grešnik, ni veliko mučenik, ni profet. On je neimar neporušivih književnih zdanja koja su mostovi između civilizacija. Rijetki su, dakle, pisci za koje se ovako nešto može reći. Andrić je ne samo srpski pisac. Ne smijemo biti preosjetljivi na ta lokalna varvarska prepucavanja unutar nekadašnje Jugoslavije. On je ne samo srpski, dakle, niti južnoslovenski, niti balkanski. On je daleko više od toga. On je evropski, on je svjetski, on je evroazijski, u čija dijela su uzjedani mnogi elementi i istočnog i zapadnog hrišćanstva, suočenih sa islamom kao što je i danas. Andrić je veliki vjesnik, trajnik svečovještanskih problema sa kojima se mi danas uočavamo u raznim oblicima, a najšešće u vrlo neugodnim, vrlo nesretnim i tako dalje. Dakle, takav Andrić je mene od djetinjstva intrigirao, prvo kao jedna ličnost koja se nije smijela. Mene je u ranom djetinjstvu Andrić posjećao na čovjeka sa aureolom, čovjeka koji nosi atmosferu sa sobom. Kao što se Isus Hristos nije smijao nikada, govoreći da je toliko zla u svijetu da nema razloga da se smije. Andrić je stalno bio uvučen unutar sebe i polako se otvarao. Gospođa Jara Ribnikar je nama mlađim pismima svojevremeno pričala. On je nedeljom dolazio na ručak ili na večeru kod nje kući. Ali da bi znao po 5-6 sati da sjedi, da ne progovori niti jednu jedinu riječ. Ponekad, kada bi ga neko pitao, a zašto ne razgovara, on je rekao da voli da gleda ljude, da ih upija, da ih čita, da im čita ne samo ono što oni govore, nego da im čita u očima, da im vidi, da ih snimi, da ih fotokopira u jednom psihološkom smislu, da ih stavi na Sigmunda Freuda, otomana, da vidi šta je to unutra, ta zagonetka čovjeka koja ga neprekidno iznova zove da se pozabavi njime. I noću na otvorenim stranicama nastala je cijela njegova knjiga Kuća na osmi. Ona kuća na Sarajevskom padinskom naselju u kojoj ne piše on, nego pišu ličnosti koje mu kucaju na tanko okno sna i pozivaju ga da ih uvede u priču, da ih uživi. Andrić je, dakle, čovjek koji se alhemičarskim putem bavi književnošću. On je neprekidno iznova s svjež, on je atraktivan. On nas zavodi, zavodi i mi nemamo vremena da se oslobodimo toga zavođenja. I tako je on došao pod moju književnu lupu, onda kada smo se fizički upoznali. Kada sam u Bosni, odnosno u Sarajevu, bio jedan od ljudi koji je u krugovima kulture na nivou Republike, bio u raznim tijelima, zaključno sa 10-godišnjim direktorom Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, instituciji koju je Andrić nevjerovatno mnogo volio i koju je volio da se vraća. Čak i u jednoj dopisnici, razrednici iz Soko Banje, gdje se odmarao vrlo, vrlo često, napisao da vas pozdravlja vaš eksponat Ivo Andrić. Do te mjere je volio da, da se u našoj nesretnoj Bosni i Hercegovini sačuva bar nešto od vremena, pustopašnog vremena, koje u toj tamnoj zemlji, šumovitoj, bregovitoj, punoj klisura, punoj mržnje, svađe i tako, da se sačuva nešto pismeno i u tome muzeju i tako dalje. I Andrić je, dakle, onda kada sam imao priliku, ne svojom zaslugom, nego zaslugom funkcija koje sam obavljao, da se zbližim s Andrićem. Upoznao sam jednu ličnost koja me nije prevarila u odnosu na ranije pretpostavke kakav je to čovjek, kakav je to pisac, sam znao jer sam gutao Andrića, kao i danas u starosti. Andrić je neprekidna tema koja ne silazi i sa bestsellera moga interesovanja. Zato što uči, Andrić me uči u djetinjstvu i danas me uči kako se slogovi slažu u riječi, kako se od riječi prave rečenice, a od rečenica opisuje život. To je taj Andrić. Onda sam ja, dakle, u fazi neposrednog poznanstva, koje je bilo vrlo prisno, mogla mislimo reći, ja se ponosim time, pitao, a gdje je Hercegovina u vašem dijelu? On se našao zatečen i rekao, pa znate, ima Hercegovine u mome dijelu, samo ona nije tako vidljiva kao Bosna. Moj literarni život je tekao u trouglu Višegrad, Travnik, Sarajevo. I te tri hronike, konzulska u Travniku, Višegradska u toj čaši Višegradskoj i Sarajevska oko Sarajevskog begovata, Bašašije, Bistrika i Padinski naselja i tako dalje. Izvan toga Andrića, dakle, ima malo. Ima nešto beogradskih priča, ima nešto svjetskih priča iz diplomatske službe koju je on adaptirao za literarne potrebe i tako dalje, ali Andrić je uglavnom u Bosni. E onda sam ja počeo da se bavim i kad bi mu rekao, pa znate, vi ste otkrili Hercegovinu kroz njenu svjetlost, zato što potičete iz mračne zemlje Bosne. Vi ste joj dali to ime, njena istorija jeste mračna, pa evo do dana današnjeg i dana i danas. Kako to? Pa on je 45. godine odmah negde posle oslobođenja bio gost kulturno-umjetničkog društva Abrašević u Mostaru, održava neko kratko predavanje na nagovor Rodoljuba Čolakovića, jer Ivo Andrić je bio poslanik Narodne skupštine Bosne i Hercegovine, a posle toga i Savezne Narodne skupštine za Srez Travnik. On je kao takav bio više puta zamoljen, ne samo da književno veče, koje on nije volio, ta istupanja na javnim tribinama i to mudrovanje i čitanje i tako dalje, on je bio čovjek povučen i nije volio uopšte publicitet. To je jedna od njegovih karakternih osobina. On je volio da svoj život deli sa sobom i da ga ne raspakuje kako kome zatreba. Za novinu, za žurnal, za radio, grozio se televizije i tako dalje. Smatrao je to mučeništvo i ti domaćini televizijske emisije koji vam dobro došli su, iznosim ne smatrao da je to laž, da je to lagarija. Kakva dobrodošlica se iznosi slavarima kad dolaze na slavu da se časte, da jedu i piju, a ne pod užarene reflektore televizije i tako dalje, to je mušenje. Dakle, Andrić je u Mostaru 45. kada se vratio napisao jedno pismo organizatorima toga njegovog boravka i znate šta kaže? Moj boravak u Mostaru je protekao u znaku otkrivanja svjetlosti. Mene u Mostaru dočekala, neprekidno me pratila i ispratila iz Mostara jedna divna svjetlost koja mi je ostala trajno u sjećanju.
Na kraju emisije tonski telegram Petra Handkea, pisa svjetskog ranga, o briljantnom Andrićevom stilu i o sjaju njegove rečenice.
Ivo Andrić fängt so an zu erzählen.
Na primjer, Ivo Andrić počinje
als ich ein Kind war,
kad sam bio dete,
war ich auf dem Pfaden bei Visegrad.
Nalazio sam se na stazi pored Višegrada.
Und die waren steinig und leer.
I staza je bila kamenita i prazna.
Und das ist Literatur. Das ist Sprache.
To je jezik.
To je jezik. Das andere ist Schweinerei.
Ostalo je svinjarija. Drugo je svinjarija.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Republike Srpske.